În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să nu vă potriviți cu acest viac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 2. Sfinții părinți, iubiți frați și surori în Hristos, astăzi ne-am adunat la biserică în Sfânta Liturghie pentru a-i cinsti pe patru dintre sfinții neamului nostru românesc din Ardeal, din zona Năsăudului, pe sfinții mucenici și mărturisitori Atanasie din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu, care au pătimit pentru dreapta credință a poporului român în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea. Știți că în acea perioadă, după ce Imperiul Austriac a ocupat Transilvania, a încercat stăpânirea de atunci să-i treacă pe români la catolicism. De fapt, cred că fiecare veac, fiecare epocă istorică sau fiecare stăpânire politică are anumite scopuri și are o anumită ideologie. Caută să impună ceea ce se pare că este potrivit pentru binele ei. Atunci a fost problema cu uniația, unirea cu Biserica Romei, cu papalitatea. În alte vremuri a fost unirea aceasta internațională comunistă, bolșevismul. În alte epoci a fost fascismul, legionarismul. Fiecare epocă a avut, într-un fel, ideologia ei. Și și zilele noastre, dar nu mai numesc, pentru că nu le mai numesc, că le știm noi foarte bine. Ceea ce ne spune Sfântul Apostol Pavel în citatul din Romani, capitolul 12, versetul 2, este să nu vă potriviți cu acest veac, adică să nu vă conformați. Ori cred că sfinții noștri martiri năsăudeni tocmai acest lucru ne învață, să nu fim conformiști. Un adevărat creștin nu este un conformist al tuturor ideilor care sunt la modă. Nu putem spune nici că un creștin este un rebel, sau trebuie să fie un rebel, un revoltat, un răsculat, dar nici un conformist. De fapt, o să vedem mai încolo în ce fel nu trebuie să fim conformiști. În primul rând, să înțelegem mai bine sensul conformismului. Ce este conformismul? Conform dicționarului limbii române, conformismul înseamnă acceptarea mecanică, necritică, formală, docilă și neprincipială față de orice idei, mode, obiceiuri. Cu alte cuvinte, o atitudine oportunistă, poate și sub presiunea societății în care trăim, din dorința de a fi pe placul lumii, a societății, și de a nu fi marginalizați sau ostracizați. Sfinții martiri năsăudeni n-au căutat să fie pe placul vremurilor, a veacului în care au trăit. Și de aceea, deci, ei n-au fost conformiști. Nu că ei n-ar fi acceptat stăpânirea politică pe care Dumnezeu a îngăduit-o în vremurile acelea. Au acceptat-o. Dar n-au putut să accepte tot ceea ce le-a impus stăpânirea vremii respective. Respectiv, n-au acceptat schimbarea credinței. Aș îndrăzni să spun că și Mântuitorul însuși a fost un non-conformist, pentru că nu s-a conformat nici cu ideologia liderilor religioși ai poporului lui Israel, adică cu ideologia fariseilor și a cărturarilor și a învățătorilor de lege, și nu s-a conformat nici cu stăpânirea depravatului regei iudeu Irod Antipa, căruia, din potrivă, chiar i-a spus la un moment dat vulpe, atunci când i s-a transmis că, uite, regele vrea să te omoare și să părăsești ținutul lui al Galilei. Și Mântuitorul spune, spune-ți vulpii acesteia că azi și mâine mai fac minuni și a treia zi voi pleca. Adică n-a fost dispus să plece atunci imediat când i s-a poruncit. Dar, totuși, Mântuitorul spune, dați cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Dar atenție, n-a spus să-i dăm cezarului și ceea ce este al lui Dumnezeu. Cezarului trebuie să-i dăm doar ceea ce îi aparține cezarului. Și în cazul sau în contextul în care Domnul Hristos a spus aceste cuvinte, la ce s-a referit? Era vorba de o monedă, de un ban, de un dinar. Și Domnul a întrebat, al cui este chipul și inscripția de pe acea monedă? Și s-a răspuns, a cezarului, pentru că cezarul emisese acele monede. Și atunci a spus Domnul Hristos, dați deci cezarului ceea ce este, adică îi aparține cezarului și lui Dumnezeu ceea ce îi aparține lui Dumnezeu. Ori credința și sufletul omului nu aparțin cezarului, adică stăpânirii politice, ci aparțin lui Dumnezeu. Nu cezarul ne învață cum să credem, nu cezarul ne învață cum să ne închinăm lui Dumnezeu, nu cezarul ne învață cum să ne comportăm, asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și în sensul acesta, deci, sfinții mucenici năsăudeni n-au fost niște oameni conformiști. Sfântul Apostol Pavel, cel care în Romani, capitolul 12, ne îndeamnă de să nu fim nici noi conformiști, să nu ne potrivim cu acest veac, nu s-a conformat nici el mentalității sau opiniei publice sau moravurilor veacului în care a trăit. Și v-aș da un exemplu. Știți că la un moment dat Sfântul Apostol Pavel, în cursul celei de a treia călătorii misionare, ajunge la Atena, orașul cel mai important al Greciei și care era un loc de cultură, centru filozofiei grecești, și el îndrăznește să meargă în Areopag și să le predice filozofilor, spumei intelectuale a societății ateniene grecești. Și la un moment dat ajunge să le vorbească și despre învierea din morți. Deși Sfântul Apostol Pavel era pe deplin conștient că nu o să-l accepte și totuși are îndrăzneala să le vorbească despre înviere. Și auziți care a fost reacția, ne spune autorul cărții Faptele Apostolilor. Și auzind ei despre învierea morților, unii l-au luat în râs, iar alții i-au zis, te vom asculta despre aceasta altă dată. Și astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. De Sfântul Apostol Pavel nu s-a ferit să abordeze niște subiecte, niște teme, care știa că nu o să fie acceptate sau agreate de ascultătorii săi. Spunea un teolog apusian, Henri de Lubac, că nouă ni s-a dat, nu ca să-i convingem neapărat pe toți oamenii, nouă ni s-a dat de la Dumnezeu doar să mărturisim adevărul. Fie că vom fi ascultați, fie că nu vom fi ascultați, fie că vom fi luați în serios sau vom fi luați peste picior, noi trebuie să mărturisim adevărul. Apoi, tot Sfântul Apostol Pavel, în epistola 1 către Corinteni, în capitolul 2, începând cu versetul 6, scrie: înțelepciunea pe care o propovăduim, o propovăduim la cei desăvârșiți, dar nu înțelepciunea acestui veac, adică a lumii acesteia, nici a stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori, ci propovăduim înțelepciunea cea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci spre slava noastră, pe care niciunul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Din păcate, de atâtea ori în cursul istoriei au fost astfel de stăpânitori ai acestor veacuri care n-au cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu și l-au răstignit pe Domnul Slavei de mai multe ori. Cum l-au răstignit? L-au răstignit prin slujitorii lui, prin slujitorii bisericii. Pentru că spune Domnul Hristos că tot ceea ce ați făcut acestora, care sunt mădularele bisericii mele, mie mi-ați făcut. Tot Sfântul Apostol Pavel, în epistola către evrei, în capitolul 11, ne pune în față o pleiadă de oameni iluștri, iluștri în credință sau prin credință, care de asemenea și ei nu s-au conformat viacului, adică lumii în care au trăit. Nu vă citesc tot acest capitol, că este destul de lung, îl puteți citi și dumneavoastră acasă. Eu vă citesc doar un scurt fragment, începând cu versetul 24. Zice aici așa: prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu decât să aibă dulceața cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăție decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire. Deci iată un alt nonconformist, Moise, care n-a acceptat, deși a fost crescut de fiica lui Faraon și a fost adoptat de ea, dar n-a acceptat să beneficieze de acest statut, care, bineînțeles că îi asigura o foarte bună stare în societate, și a ales mai degrabă să fie de partea poporului lui Dumnezeu, adică a poporului evreu, decât să aibă parte de dulceața cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăție decât comorile Egiptului. La fel au făcut și sfinții mucenici năsăudeni. Poate că dacă ar fi acceptat să facă parte din biserica oficială a Imperiului, cu siguranță că ar fi avut un statut mult mai bun în societate. Dar așa au ales să pătimească pentru credința cea dreaptă în Hristos. Vă spuneam că aici, în capitolul 11, Sfântul Pavel prezintă pe foarte mulți astfel de oameni, pe care de fapt noi îi știm, oameni din Vechiul Testament în special, începând de la Abel și continuând cu Enoch, cu Noe, cu Avraam, cu Isaac, cu Iacov, cu Moise și cu ceilalți drepți ai Vechiului Testament, care toți au fost nonconformiști pentru viacul în care au trăit. Uite, de exemplu, despre Abel spune că prin credință Abel a adus lui Dumnezeu mai bună jertfă decât Cain, pentru care a luat mărturie că este drept, mărturisind Dumnezeu despre darurile lui. Și prin credință grăiește el și astăzi, deși a murit. Vedeți? Aici se arată că Abel n-a fost un conformist, n-a adus daruri la fel ca și Cain, și că darurile lui au fost bine primite. Pentru că ce fel de jertfă a adus Abel? A adus, nu că a adus de fapt jertfă din cele mai bune ale turmei sale, ci faptul că le-a adus cu credință și cu dragoste. Adică el a vrut să-i ofere Dumnezeu ce are el mai bun. Nu se ofere așa ce nu mai avea nevoie. El a vrut să-i ofere Dumnezeu ce avea mai bun. Și Dumnezeu a primit, de fapt, credința sa, dragostea sa. Vedeți, Abel este pentru noi un exemplu, un model de om care, uite, vedeți, s-a diferențiat și în felul în care s-a închinat el lui Dumnezeu. Deci nu s-a închinat, nu i-a dus jertfă Dumnezeu ca și fratele său Cain. În zilele noastre și noi de multe ori suntem acuzați că nu ne închinăm ca și alții. Zic, dar de ce nu faceți și voi ca și catolicii? De ce nu faceți voi și ca și protestanții? De ce vă închinați la moaște? Sau de ce vă împărtășiți cu lingurița? Că nu este igienic. Și vor alții, care habar n-au de teologie și de liturgică, să ne învețe pe noi cum să ne închinăm lui Dumnezeu. Vor să ne conformăm unor reguli stabilite nu de Dumnezeu, ci de ei, de oameni. Apoi, un alt exemplu este Avraam, despre care se spune că prin credință Avraam, când a fost chemat, a ascultat de a ieșit la locul pe care era să-l ia spre moștenire, adică spre țara Canaanului. Și a ieșit neștiind încotro merge. Și prin credință a locuit vremelnic în pământul făgăduinței, ca într-un pământ străin, locuind în corturi cu Isaac și cu Iacob și cu cei dinpreună moștenitori ai aceleiași făgăduințe. Vedeți? Și Avram a fost un om credincios, care datorită credinței a ascultat de Dumnezeu. S-a diferențiat de ceilalți oameni prin faptul că a ascultat de Dumnezeu și nu de oameni. Și a părăsit confortul casei părintești. Noi știm despre Avram că era originar din orașul Ur, Urul Caldeii, care în vremea aceea, sau pentru vremea aceea, era un oraș civilizat, era un oraș important. Ei, și-a părăsit civilizația urbană ca să plece unde? Cum spune aici autorul Epistolei către Evrei, neștiind unde merge. Și ajunge ca, după ce a locuit la început într-o casă și el, într-o casă normală, confortabilă, să locuiască în corturi. De ce a făcut aceasta? Pentru că avea credință în Dumnezeu și datorită credinței și asculta de Dumnezeu. Sau, vă mai dau încă un exemplu de aici, din capitolul 11. Prin credință Enoch a fost luat de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și nu s-a mai aflat pentru că Dumnezeu îl strămutase. Căci mai înainte de a-l strămuta, el a avut mărturie că a bine plăcut lui Dumnezeu. Cum a bine plăcut lui Dumnezeu? Nu știm chiar exact, dar ne putem face o idee din ce ne spune Cartea Facerii, acolo care ne vorbește despre Enoch. Despre Enoch se spune că a trăit 165 de ani și atunci s-a născut Matusalem. Și a umblat Enoch înaintea lui Dumnezeu, după nașterea lui Matusalem, încă 200 de ani și s-au născut fii și fiice. Iar de toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Și a plăcut Enoch înaintea lui Dumnezeu și apoi nu s-a mai aflat pentru că l-a mutat Dumnezeu. De ce l-a mutat Dumnezeu? Pentru că a umblat Enoch înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă a umblat Enoch înaintea lui Dumnezeu? Adică în așa fel a trăit, în așa fel s-a comportat, în așa fel a fost umblarea vieții lui pe pământ, ca înaintea lui Dumnezeu, adică conștient că Dumnezeu îl vede tot timpul. Așa cum spune o apoftegmă de-a Sfântului Antonie cel Mare, care spune că dacă vreți să vă mântuiți, să păziți trei lucruri, dintre care unul spune așa, să-L aveți tot timpul pe Dumnezeu înaintea ochilor voștri. Adică să fii tot timpul conștient că Dumnezeu este cu tine, te vede, te știe. Dacă noi am fi conștienți că Dumnezeu este cu noi tot timpul, care ar fi comportamentul sau felul de a trăi al vieții noastre? Așa a fost comportamentul vieții lui Enoch, pentru că a avut această credință în prezența permanentă a lui Dumnezeu cu el. Mă opresc la aceste exemple pentru a înțelege de ce acești oameni au fost nonconformiști. Nu s-au conformat viacului, nu s-au conformat epocii în care a trăit, pentru că au avut credință în Dumnezeu. Și dacă au avut credință în Dumnezeu, au acceptat chiar să și pătimească pentru Dumnezeu. Pentru că cuvântul Scripturii ne spune așa, în 2 Timotei, capitolul 3, spune că toți cei care vor să trăiască cucernic în Hristos vor fi prigoniți. Sfinții mucenici năsăudeni au fost niște oameni care au vrut să trăiască cucernic în Hristos. Și nu poți trăi cucernic decât dacă îți păstrezi credința. Orice schimbare în credință duce și la o schimbare a vieții, a felului în care te comporți, a felului în care trăiești. De asta trebuie noi să păstrăm credința. Pentru că schimbându-ne credința, ni se schimbă și viața, comportamentul vieții. Sfinții mucenici năsăudeni au fost conștienți că dacă vor să trăiască cucernic în Hristos, vor fi prigoniți. Sfântul apostol și evanghelist Ioan, în prima sa epistolă, ne pune și el în față aceeași idee a faptului de a nu ne conforma lumii. Și spune așa, în capitolul 2, versetul 15, nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este întru el. Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea trece și pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Sfinții mucenici năsăudeni s-au înveșnicit prin faptul că au făcut voia lui Dumnezeu, datorită că au avut credință și iubire față de Dumnezeu. Și totuși, cum stăm noi cu conformismul sau neconformismul la lumea aceasta? Pentru a înțelege mai bine cum trebuie să fim noi, e bine să ne uităm la cum au fost primii creștini. Și avem o mărturie foarte clară într-o scriere creștină de prin secolul al II-lea după Hristos, numită Epistola către Diognet. Și vă citesc de aici un fragment. Creștinii, spune autorul Epistolei către Diognet, nu se deosebesc de ceilalți oameni nici prin pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte, nu locuiesc în orașe proprii, nici nu se folosesc de o limbă deosebită, nici nu duc o viață străină. Învățătura lor nu-i descoperită de gândirea și de cugetarea unor oameni care cercetează cu nesocotință, nici nu o arată ca unii ca pe o învățătură omenească. Ei locuiesc în orașe grecești și barbare, cum le-a venit soarta fiecăruia. Urmează obiceiurile băștinașilor și în îmbrăcăminte, și în hrană, și în celălalt fel de viață. Adică, din acest punct de vedere, ei sunt conformiști, se conformează societății în care trăiesc. Dar arată o viețuire minunată și recunoscută de toți ca nemai văzută. Iată și neconformismul. Locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străini. Iau parte la toate ca cetățeni, dar pe toate le rabdă ca străini. Orice țară străină le este patrie și orice patrie le este țară străină. Un paradox. Se căsătoresc ca toți oamenii și nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuți, nici nu-i ucid pe cei încă nenăscuți. Întind masă comună, dar nu și patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar prin felul lor de viață biruiesc legile sau depășesc legile. Adică nici nu au nevoie de legi, pentru că dacă ascultăm de cuvântul Dumnezeu, nu avem nevoie de legi, pentru că facem chiar mai mult decât ne spun legile omenești. Dar prin felul lor de viață biruiesc legile. Iubesc pe toți, dar de toți sunt prigoniți. Nu-i cunoaște nimeni, dar sunt osândiți. Sunt omorâți, dar dobândesc viața. Sunt săraci, dar îmbogățesc pe mulți. Sunt lipsiți de toate, dar în toate au deprisos. Sunt înjosiți, dar sunt slăviți cu aceste înjosiri. Sunt huliți, dar sunt îndreptățiți. Sunt ocărâți, dar ei binecuvintează. Sunt insultați, dar ei cinstesc. Fac bine, dar sunt pedepsiți ca și răi. Sunt pedepsiți, dar ei se bucură, ca și cum li s-ar da viață. Ca să spun pe scurt, ceea ce este sufletul în trup, aceia sunt creștini în lume. Sufletul este răspândit în toate mădularele trupului, iar creștinii în toate orașele lumii. Sufletul locuiește în trup, dar nu este din trup. Creștinii locuiesc în lume, dar nu sunt din lume. Sufletul nevăzut este închis în trupul văzut. Și creștinii sunt văzuți pentru că sunt în lume, dar credința lor în Dumnezeu rămâne nevăzută. Trupul urăște sufletul și poartă război, fără să-i fi făcut ceva vreun rău, pentru că îl împiedică să se dedea plăcerilor. Și lumea urăște pe creștini, fără să-i fi făcut vreun rău, pentru că ei se împotrivesc plăcerilor ei. Sufletul iubește trupul, deși trupul urăște sufletul. Sufletul iubește și mădularele. Și creștinii îi iubesc pe dușmanilor. Sufletul este închis în trup, dar el ține trupul. Și creștinii sunt închiși în lume ca într-o închisoare, dar ei țin lumea. Sufletul nemuritor locuiește în cort muritor și creștinii locuiesc vremelnic în cele stricăcioase, dar așteaptă în ceruri nestricăciunea. Sufletul chinuit cu puțină mâncare și băutură se face mai bun și creștinii pedepsiți în fiecare zi se mulțesc mai mult. Într-o atât de mare ceată, i-a rânduit Dumnezeu că nu le este îngăduit să o părăsească. Iubiți credincioși, în acest fel și noi să ne dea Dumnezeu înțelepciune și dreaptă socotință și discernământ de a ne petrece viața noastră, adică trăind în lume, dar totuși să nu ne conformăm modelor, ideologiilor și moravilor lumii acesteia. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.